Eteryje laida Dievo žodis. Skaitinys iš apaštalų darbų. Sekminių dieną Petras žydams kalbėjo: tegu tvirtai įsitikina visi Izraelio namai, Dievas padarė viešpačiu ir mesiju tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote. Tai išgirdę žmonės susigraudino ir ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus: ką mums daryti, broliai? Petras jiems atsakė: atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštyje vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmis, tada gausite šventosios dvasios dovaną, juk jums skirtas pažadas, taipogi jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks viešpats mūsų Dievas. Dar daugeliu kitų žodžių jis primiktinai ragino juos ir sakė: gelbėkitės iš šitos iškrypusios padermės. Kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti, ir tą dieną prisidėjo prie jų apie 3000. Atliepiamoji psalmė. Viešpaties malonių pilna yra žemė. Viešpaties žodis teisingas, tikras jo darbas kiekvienas. Brangi jam teisė ir teisingumas, o jo malonių pilna yra žemė. Viešpaties malonių pilna yra žemė. Viešpaties akys žvelgia į tuos, kur jo bijo, kurie tikis jojo malonės. Jis jų gyvybę nuo mirties saugo ir bado metu pamaitina. Viešpaties malonių pilna yra žemė. Mes jo didžiai išsilgę, jis mūsų rėmėjas ir skydas. Viešpatie, būkitų mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Viešpaties malonių pilna yra žemė.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Marija stovėjo lauke palei kapą ir verkė. Verkdama ji pasilenkė į kapo vidų ir pamatė du angelus baltais drabužiais sėdinčius, vieną galvų galyje, kitą kojų vietoje, ten, kur būta Jėzaus kūno. Jie klausė ją: moterį, ko verki? Ji atsakė: kad paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo. Tai tarusi, jie atsisuko ir pamatė stovintį Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus. O jis jai tarė: moterį, ko verki, ko ieškai? Jinai, manydama, jog tai sodininkas, atsakė: gerbiamasis, jei tamsta jį išnešiai, pasakyk man, kur jį padėjai, aš jį pasiimsiu. Jėzus jai sako: Marija. Jie atsigiržė ir sušuko hebrajiškai: rabūni, tai reiškia mokytojau. Jėzus jai tarė, nelaikyk manęs, aš dar neįžengiau pas tėvą. Verčiau eik pas mano brolius ir pasakyk jiems, aš žengiu pas savo tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą. Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi viešpatį ir ką jis jai sakęs. Girdėjote viešpaties žodį. Garbė Jėzų Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Nors už lango dar gūdi žiema, tačiau kalendoriaus lapai byloja apie pavasarį. Ir tai nelabai sutampa. Tačiau tikrai ne apie orą noriu šiandien su jumis pasišnekėti. Nes nei užsilaikiusi žiema, nei per anksti atėjęs pavasaris negali turėti įtakos Kristaus prisikėlimui. Sveikinu visus su šventomis velykomis, linkėdamas, jog Kristus kiekvienam iš mūsų tikrai būtų už mus numiręs, bet dar labai svarbu, kad už mus būtų ir prisikėlęs, kad jis mums būtų tas prisikėlusysis. Šios dienos Evangelijos ištraukoje galime stebėti prie kapo atskubėjusią ir Kristaus neradusią Mariją Magdalietę. Iš vienos pusės visiškai natūralu, kad žmogus taip reaguoja, atėjęs prie savo artimo žmogaus kapo ir radęs jį tuščią. Manyčiau, daugelis iš mūsų dar ir ne taip sureaguotume, radę savo artimųjų kapus tuščius. Tačiau tuo pačiu šiek tiek ir keista. Nes mūsų artimieji po vieną nesikels. Atėjus laikų pilnatvėje visi bus prikelti teismui. Ir tada jau niekas nesistebės. Jėzus dar vaikščiodamas su savo mokiniais ne vieną kartą yra tiek tiesiogiai, tiek ir ne visai tiesiogiai kalbėjęs tiek apie savo mirtį, tiek ir apie būsimą savo prisikėlimą. Aišku, galime stebėtis, žiūrėdami jau iš šiandieninės perspektyvos. Tačiau šie evangelijos ištrauka, manau, atskleidžia tai, kas yra būdinga daugelį iš mūsų. Mes siekime savo gyvenime didelių ir tolimų dalykų. Ir dėl to neretai nematome tų paprastų mažų dalykėlių po savo nosimis, iš kurių kaip tik ir susideda būsimasis didingumas. Ir šiais, ir tikriausiai visais laikais, tai labai stipriai pasireiškia nevertinimu to, ką turime. Prisimeta Jėzų žodžius, kad nebūsi pranašu savo krašte, nes savo krašte nebūsi atpažintas kaip pranašas. Savi žmonės labiau ieškos, kodėl tu negalėtum būti pranašu, nei kodėl galėtum jo būti. Kiekviename tavo veiksme mieliau ieškos to, kas tave sukompromituotų, nei stengsis priimti tai, ką tu iš tikrųjų norėsi jiems duoti ir pasakyti. Tačiau dėkui Dievui. Jis priima mus tokius toliaregius, kabutėse. Tai yra žvelgiančius į tolį, kur dar nieko negalime pamatyti. Ir nematančius to, kas taip aišku ir akivaizdu yra mūsų dabartyje. O priimdamas, jis ieško vis naujų galimybių mums praregėti. Tad anksčiau ir vėliau. Žinoma, geriau būtų anksčiau, bet tebūnie bent jau vėliau, žmogus atranda tiesą. Todėl visiškai natūralu, jog jis nenori jos prarasti. Nenori su jais išsiskirti. Ir po ilgų ieškojimų suradęs, jis ją sau nori pasilaikyti. Tačiau čia pamato, jog tikrosios tiesos, tos, kur yra tuo pačiu ir kelias, ir gyvenimas, neįmanoma pasilaikyti tik sau. Negalima saugiai uždarius namuose vienam ją džiaugtis. Bet būtina atradus pačiam eiti ir ją skelbti, eiti ir ją dalintis. dalintis nebijant, jog būsi neretai nesuprastas, galbūt atmestas ar netgi išjuoktas. Dalintis nebijant, jog pats liksi tušęs. Tušęs kaip Kristaus kapas. Kapas dalyvaujantis Kristaus prisikėlimo slėpinyje. Mes gyvenime galime norėti daugelio dalykų. Ir tai nėra blogai. Žvelgdami į juos Dievo šviesoje, atrasime tarp jų tuos, kuriuos verta pasirinkti, pasilaikyti. Tačiau taip pat reikia būti pasiruošusiems tam, kad ateis dalykai, kurių mes nesitikėsime, o gal net nenorėsime priimti. Tačiau jie bus mums irgi būtini. Ir į klausimą, ką mums tada reikia daryti, labai aiškiai ir tiesiai mums atsako šios dienos pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų. Atsiverskite. Atsiverskime kiekvieną dieną, nes dėl daugelio darbų, reikalų, pomėgių ir trukdžių, nuolatos esame bandomi nukreipti nuo teisingo kelio. Todėl kasdieninis atsivertimas, prasidedantis rytiniu pasiryžimu ir besitęsiantis iki vakarinio atsiprašymo, tai būna principas, kuriuo mes vadovausimės kiekvieną dieną. Nepriklausomai nuo to, kokie situacijoje esi tu. Nepriklausomai nuo to, kokie išbandymai yra dabar tavo gyvenime. Visiškai neseniai. Sekmadienį skelbėme, kad Kristus prisikėlė. O su prisikėlusiuoju Kristumi skelbėme, jog yra viltis, kuri nežūsta. Yra tas, kuris niekada nepalieka. Skelbėme, kad mes, visi tikintieji, esame Kristaus bažnyčia. Esame jo kūnas. Niekada neliekame vieni. Mėly Marijos radio klausytojai, būkite palaiminti, sulaukę šventų velykų, Kristaus prisikėlimo. Ir patiriamą džiaugsmą nelaikykite savo širdyje, bet neškite jį į pasaulį, kad ir pasaulis pažintų tą, kurį prikalė prie kryžiaus, bet kuris numiręs prisikėlė ir atnešė tikrąjį gyvenimą, atidarė amžinojo gyvenimo vartus. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Povilas Narijauskas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien balandžio antrą dieną minime šventąjį Pranciškų Paulietį, atsiskyrėlį. Pranciškus gimė Kalabrijos Paolė Italijoje, studijavo pas Man Marko Pranciškonus. Norėdamas atrasti savo tikrąjį pašaukimą, iškeliavo į maldininkišką kelionę į Romą ir Asyžių, kelionėje užklydo į kalnuose esantį atsiskyrėlių eremą. 528 metais įsteigta Šventojo Izaoko sirų vienuolio, atkeliavusio į vakarus. Stipriai paveiktas jų gyvenimo, grįžęs tapo atsiskyrėliu netoli namų esančiame miške, kur atgailavo ir marinosi. 1452 metais Paoloje prie jo prisijungė būrelis pasiekėjų. Buvo pastatyta koplyčia ir kelios celės. Tai tapo būsimo naujo mažiausiųjų ordinų branduoliu. Bendruomenė maitinosi gavieniškų maistų. Buvo sukurta regula, kuri įvedė ketvirtą įžadą – nuolatinį pasninką. 1474 metais popiežius Sikstas IV ordiną patvirtino ir pavadino Šventojo Pranciškaus Asyžiečio asiskyrėlių vardu. Vėliau jie buvo iš naujo pavadinti minimais – mažiausiaisiais. Pasak tradicijos, viena dangaus dvasia, galbūt arkangelas Mykolas, aplankė Pranciškų maldos metu ir ištiesusi jam apšviestą skydą, ant kurio buvo užrašyta Caritas, pasakė, tai bus tavo ordino ženklas. Ėmė gausėti Pranciškaus pasiekėjų, jis tapo žymus visoje pietų Italijoje, imtas teikti kitus vienuolynus įvairiuose Kalabrijos vietose. Pasakojama, kad pakviestas įsteigti vienuolyną Milazę Sicilijoje, su dviem broliais norėjo persikelti per sąsiaurį į Mesiną, todėl paprašė vieno žvejo jiems padėti, tačiau šis atsisakė pamatęs, kad jie negali sumokėti. Tada Pranciškus pririšo savo apsiaustą prie pagalio, užlipo ant jo su broliais ir persikėlė su šia improvizuota valtimi į kitą pusę. Šis labiausiai pagarsėjęs Pranciškaus stebuklas – paliudytas liudininkų, nutiko Petrui Kolosai iš Katonos, mažo Kalabrijos uosto. Šis žvejys gailėjosi ir nebeturėjo ramybės, kad atsisakė padėti. Pranciškus gydė ligonius, padėjo vargstantiems, išgydė savo sūnėną Nikolą, sesers Brigitos sūnų, taip pat ir tėvą Jokūbą Aleksijų, kuris likęs našliu, irgi prisijungė prie atsiskyrėlių ir tapo savo sūnaus mokiniu iki pat mirties. Griežta atgaila, apsimarinimai, pats Pranciškus niekada nevalgė patiekalų iš mėsos ir pieno. Vargšų globa ir gynimas nuo turtingų skriaudikų, kai kurie pranašiški pamokslai, Pranciškus iš anksto numatė turkų okupuoto Otranto miesto išlaisvinimą 1483 metais, taip jį išgarsino, kad sergantis Prancūzijos karalius Liudvikas XI kreipėsi į popiežių Sikstą IV, prašydamas atsiųsti jam Pranciškų, kad jį stebuklingai pagydytų. Nuvykęs į Prancūziją, jis karaliaus nepagydė, bet parengė pavyzdingai krikščioniškai mirčiai ir liko karaliaus vaikų mokytojų bei auklėtojų. Vienas iš vaikų, Karolis VIII tapęs karaliumi, Pranciškų labai gerbė ir paklausė jo patarimų dėl vedybų su Ona Bretoniete. Tuo būdu Bretonija buvo prijungta prie Prancūzijos. Prancūzijoje Pranciškus plėtė savo bendruomenę, steigė vienuolynus, įsteigė antrąjį ir trečiąjį ordinus. Pranciškus mirė Turse sulaukęs 91 metų, kanonizuotas 1519 metais. Popiežius Pijus XII 1943 metais jį paskelbė italų jūrininkų globėjų. Pranciškaus užtarimo šaukėsi moterys, norėdamos susilaukti vaikų.
Mėlyjei, šiandien minint palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo mirties metinės, pasiklausykite jo balso įrašo sakyto jo viešnagės Lietuvoje metu 1993 metais.
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Meilis ryšys, jungiantis lietuvių tautą su atpažinimu.